Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 ապրիլի 14-ն է, խորհրդարանում կառավարության կատարողականի քննարկման ընթացքում բուրըն բանավեճեր գրեթե բոլոր հրատապ թեմաների շուրջ։ Շիրակցիները պահանջում են տուն վերադարձնել խցաբերդում գերեվարվածներին։ Ինչ անելիք ունի ՀՀԿ Մինսկի խումբը պատերազմի ավարտից հետո հաստատված քաղաքական նոր իրավիճակում։ Միացյալ Նահանգները եւ Ղարաբաղյան խնդիրը։ Բելարուսի ղեկավարը Բաքվում խոսում է Ադրբեջանի հետ փայլուն հարաբերությունների մասին, բայց նա Խեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանն այս պահին քննարկում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները հարստացնելու, ինչպես նաև Սյունիքում հենակետ ստեղծելու հարցը։ Այսօր խորհրդանում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը մանրամասները ծրագրում։ Մինսկի խումբը կոչ է արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը դեռևս չկարգավորված հարցերը լուծելու համար։ Այդ շարքում միջնորդները նշել են ռազմագերիների վերադարձը, ականաձերծման համար անհրաժեշտ տվյալների փոխանակումը և Ղարաբաղ մուտքի սահմանափակումը, հակումների վերացումը, այդ թվում միջազգային կառույցների համար։ Բելարուսը աջակցում է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, Բաքվում հայտարարել է երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ադրբեջանի առաջնորդի հետ հանդիպումից հետո։ Իլհամ Ալիևը ևս բարձր է գնահատել Մինսկի հետ հարաբերությունները։ Բելարուսը Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող հիմնական երկրներից է։ Իրանը հաջորդ շաբաթվանից ուրանի հարստացումը կհասցնի 60%-ի, Նատանզի միջուկային կենտրոնում տեղի ունեցած սադրանքինի պատասխան, հայտարարել է նախագահը։ Ռոհանին կրկին պնդել է, թե ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտում էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը խափանվել էր Իսրայելի մեղքով, որը փորձում է խոչընդոտել Թեհրանի և գերտերությունների միջև սկսված բանակցությունները։ Վրաստանում իշխող կուսակցության առնվազն 6 պատգամավոր լքել է խմբակցությունը և այժմ աշխատում է նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյայի հետ նոր կուսակցություն ստեղծելու ուղղությամբ։ Գախարյան հրաժարական էր տվել փետրվարին, քննադատելով ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկամելիային ձերբակալելու դատարանի որոշումը։ Վերջինս Այդուամենյանիվ ձերբակալվել էր, էլ ավելի սրելով վրաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամը։ Առայժմ վաղ է խոսել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հնարավոր հանդիպման մանրամասների մասին, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Առաջնորդները պայմանավորվել են այդ հարցերի քննարկումը թողնել դիվանագիտական խողովակներին, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ռուսգործընկերոջ հետ հեռախոսություն առաջարկել էր դեմ-առ-դեմ հանդիպել որևէ երրորդ երկրում։ Սպիտակ տունը միաժամանակ ընդգծել էր, որ այս առաջարկը չի փոխում Ռուսաստանի հանդեպ Բայդենի վարչակազմի կոշտ դիրքորոշումը։ Եվ Միացյալ Նահանգների նախագահը ակնկալում է, որ այսօր կհայտարարի Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին, գործընթացը ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների կավարտվի մինչև սեպտեմբերի 11-ը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պատերազմից հետո առավել ծանր հարցերից է խցաբերդում գերեվարվածների ճակատագիրը։ Շիրակցիները այդ հարցով բազմիցս զրուցել են պետության ղեկավարների հետ, համոզվելով, որ լուծում չկա, դիմել են բողոքի ակցիաների, ճանապարհներ փակել, գրասենյակներ շրջապատել։ Մինչդեռ Ալիևի համար այդ անմարդկային քինախնդիր պահվածքը ոչ միայն հաճույքի աղբյուր է, այլև Հայաստանի վրա քաղաքական ճնշում բանեցնելու միջոց։ Հուսահատված և զայրացած շիրակցի ները շարունակում են բողոքել, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները շուրջ 24 ժամ փակ պահելով Շիրակի մարզպետարանի մուտքը ի վերջո ուժային կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո որոշեցին բացել այն, թե ինչ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել հարազատները չեն մանրամասնում։ Գերեվարվածների հարազատներն անցած գիշեր Շիրակի մարզպետարանում են անցկացրել, աշխատակիցներին թույլ են տվել տուն գնալ, սակայն շատերը հրաժարվել և մնացել են կառույցն արգելափակած անձանց հետ։ Առավոտյան էլ գերեվարված զինվորականների հարազատները փակել էին մարզպետարանի մուտքը, թույլ չտալով, որ աշխատակիցները ներս մտնեն։ Հիմնականում Շիրակի մարզի բնակիչ հանդիսացող գերիների հարազատների պահանջը անփոփոխ է, ցանկանում են հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Գյումրիում։
Մենք գնացել ենք, մեզ ինքը չի տուն է, իսկ մի ինքը պետք է աստեղ մեզ տուն, մեր հետ հանդիպում ունենա։
Միանշանակ չեք գնալու։
Չեն գնալու, միանշանակ։ Ինքը պետք է Գյումրի։ Սաղ Շիրակի մարզից են, միադամ թող բարի հաջեն ելնին գան։ Էդի մեկ, երկրորդը։ Մենք պատրաստվում ենք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կառույցները փակելու։
Եթե
մենք էլ զսպվելու տեղ չունենք, մենք չենք գնա արդեն մեզ զսպի։ Եթե լավ կուզեք իմանալ, եթե ծանող եք,
մենք սպասում ենք, որ պարոն վարչապետը սեղմ ժամկետում մեզ հետ հանդիպում ունենա, եւ Երևանից մենք ակնկալում ենք պատասխան իշխանություններից, սակայն մինչեւ այս պահը մենք չունենք պատասխան։ Հետաքրքիր է, միտե մեզ ասելու բան չունեն։ Այն դեպքում, եթե վիճակը անչափ լարված է, մենք ընդամենը այս պահի դրությամբ մեկ ժամ կսպասենք, թե մենք Երևանից ինչ պատասխան պետք է ստանանք մեր վարչապետի գալու կապակցությամբ։ Մի ժամ կսպասենք, չունեցանք պատասխան, մեր այս գործողությունները ունի շարունակություն։
Գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները վարչապետի հետ հանդիպելու պահանջով անցած ուրբաթորը շուրջ 13 ժամ փակել էին Շիրակի մարզի բոլոր ելքերն ու մուտքերը։ Այսօր ևս նրանք պահանջում են, որ Փաշինյանը կամ պաշտպանության նախարարը ժամանեն մարս իրենց ասեն, թե երբ են իրենց երեխաները վերադարձվելու Ադրբեջանից։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ եւ Հին Թաղեր գյուղերի դիրքերից գերեվարվեցին 64 պահեստազորայիններ, նրանցից դեռևս հայրենիք են վերադարձվել միայն 8-ը։ Գերեվարվածներից 62-ը Շիրակի մարզից են։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Խորհրդարանում կառավարության կատարողականի քննարկումը գործնականում վերաճել է հարց ու պատասխանի, որի ընթացքում վարչապետը անդրադարձել է մեր օրերի հրատապ ու ցավոտ թեմաներին՝ Ղարաբաղյան պատերազմ, կոմունիկացիաների վերաբացում։ Ի դեպ, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, թե կասկած ունի, որ հենց Ադրբեջանն է միտումնավոր տորպեդահարում աշխատանքը։ Քննարկման ընթացքում հնչել են փոխադարձ, ծանր մեղադրանքներ, արծարծվել է նույնիսկ հոկտեմբեր 27-ի հարցը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հերքեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի այն հայտարարությունը, թե պատերազմի առաջին օրերին 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում ասել է, որ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել 2-3 օրվա ընթացքում պատերազմը կանգնեցնելու ուղղությամբ։ Ավելին, Փաշինյանը պնդում է, թե Գասպարյանը հակառակ հայտարարությունն է արել, մասնավորապես նիստին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասել է, հակառակորդը առաջ խաղացում չունի, բանակը կատարում է իր խնդիրը և մինչև վերջ կկատարի։
Չի ասել գլխավոր շտաբպետը նման բան, դա արձանագրված է պաշտոնապես, այդ թվում ձայնագրությամբ է արձանագրված։
Ավելին, մեջբերում է Գասպարյանի ավելի վաղ, դեռ օգոստոսին կայացած անվտանգության խորհրդի նիստին արված հայտարարությունը։
2020 թվականի օգոստոսի 21-ին հավաստիացրել է Արցախյան ուղղությամբ մենք կարող ենք առկա ուժերով ու միջոցներով ոչ միայն ներողություն ուժերով ու միջոցներով ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով հետ մղել, ձախողել հակառակորդի հարձակումը և ջախջախել նրա խմբավորումները։
Ավելի ուշ Գասպարյանը Արմլուրի հետ զրույցում ասել է, որ վերահաստատում է նախկինում արված իր հայտարարությունը, Փաշինյանին մեղադրել է իրականությունը խեղաթյուրել և իշխանական լծակներն օգտագործելով հանրությանը մոլորության մեջ գցելու համար։ Անվտանգության խորհրդի նիստերի արձանագրությունները կարող են կեղծվել և ներկայացվել իրենց համար ցանկալի տարբերակով, ասել է Գասպարյանը։ Ապա 2020 թվականի կառավարության կատարողականի վերաբերյալ իր զեկույցի մեծ հատված Փաշինյանը նվիրել է նախկին նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, պատասխանել է նրանց կողմից հնչող կապիտուլյանտ և դավաճան որակումներին։
Քոչարյան Սարգսյան զույգը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օգտագործելով իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուլ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, առաջին Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակը, խուրդել են մանրել են բադեն-բադեններում։
Ապա ելույթի եզրափակիչ հատվածում Փաշինյանը կարևորեց Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզի տարածքի դեօկուպացիայի խնդիրը բանակցային հարց դարձնելը։ Այս համատեքստում Փաշինյանը արձանագրեց, որ Հայաստանի արտաքին անվտանգության ապահովման առանցքը հայ-ռուսական ռազմական դաշինքն է, խոսեց Սյունիքում ռուսական ռազմաբազայի մասին։
Հարձակումը Հայաստանի վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի վրա։ Մենք հույս ունենք եւ մենք քննարկում ենք Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները հարստացնելու հարցը, ինչպես նաև կան քննարկումներ, պաշտպանության նախարարը այդ մասին արդեն հայտարարել է, որ Սյունիքի մարզում մենք նաև 102-րդ ռազմաբազայի հենակետ ստեղծելու վերաբերյալ բավականին արդյունավետ քննարկումներ ենք ունենում Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ։
Հարցերի համար հետագրված 28 պատգամավորներից ԲՀԿ-ականներ չկային։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից եւ իմ քայլից դուրս եկած մի քանի պատգամավորներ հարցեր հնչեցնելուց առաջ ընդգծեցին, որ Փաշինյանը խոսում է բոլորի, առաջին հերթին նախկինների սխալներից, բայց չի խոսում պարտության մեջ իր դերից ու ապագայի անելիքներից։ Նախկին իմ քայլական Թակուի Թովմասյանը հետաքրքրվեց, ճիշտ է արդյոք հայտարարությունը, թե Փաշինյանը պատերազմի ընթացքում հրահանգել է դադարեցնել զորահավաքը։ Փաշինյանը այդ հայտարարությունը անհետ-հետ որակեց։ Այդ մասին պատերազմից հետո իր առաջին մեծ ասուլիսին հայտարարել էր գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը, հերքելով վերջինիս Փաշինյանը նրան մեղադրեց նաև Արցախի հյուսիսային 7-րդ պաշտպանական շրջանը հանձնելու փորձի մեջ։
Կայացրել են որոշում, որի արդյունքում 7-րդ պաշտպանական շրջանը մինչև այսօր հայկական զինված ուժերի տրամադրության տակ է։ Եվ ընդ որում, ասեմ, պատերազմի ընթացքում դա միակ ռազմականին մոտ որոշումն է եղել, որը ես կայացրել եմ։ Եվ այդ մարդը, որը կիսա հիստերիկ վիճակում անթատ օրու մեջ հարցազրույց է տալիս և գեներալ գնդապետի ուսադիրներով իր հիմնական օպոնենտ է համարում կնոջը, դու գիտեք ում կնոջը, այդ մարդը ընդհանրապես կարծում եմ բազմաթիվ խնդիրներ ունի և բազմաթիվ բարդույթներ ունի, և ինքը դեռ շատ հարցերի պիտի պատասխանի։ Այդ մարդուն ի միջայլոց արժի անվանել 7-րդ պաշտպանական շրջանի արծիվ, թե ոնց էր հազարի տակ ուզում փախներ և բոլորին փախցներ ընտեղից։ Շարունակեք, չնայած արտիվները չեն վազում, չէ՞, ջայլամներն են ավելի լավ վազում։
Մովսես Հակոբյանը եւս լրագրողների հետ զրույցում արդեն հերքել է Փաշինյանի հայտարարությունն ու այն սուտ որակել։ Փաշինյանը պատասխանելով հարցերին նաեւ անդրադարձավ խոսակցություններին, թե ինքն է որոշում կայացրել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կորսված ԼԼԹՊ բարձունքը վերադարձնելու նպատակով գրո իրականացնել։
Որոշում եմ կայացրել, որ այ Սերժ Սարգսյանը ԼԼԹՊ-ն հանձնելա։ Ես ասել եմ գնացեք գրավեք, եւ այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհետեցություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ, եւ որոշումը կայացրել է գեներալ։ Եվ ընդ որում այնպիսի գեներալ ներ, որոնք այդ պահին այդ որոշումը իրականացնելու հնարավորություն ունեցել են։ Այո, այդ քննարկման խոսակցությունների մի հատվածին ես ներկայ եմ եղել։ Ես մոդերացիա եմ արել խոսակցությունը և սեփական կարծիք ընդհանրապես չեմ հայտնել։
Արտախորհրդարանական ուժերը արձագանքում են պարոն Փաշինյանի մեկնաբանություններին, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Կապիտուլյանտը ոչ միայն բանակցություններն է տապալել, նա տապալել է և բանակցությունները, և հրահարել է պատերազմ։
Կապիտուլյանտը դուք եք, դավաճանը առավել ևս։
Այն, որ Փաշինյանը տապալել է Արցախի խնդրի կարգավորման բանակցություններն ու հայկական դիրքերը դարձրել ապակառուցողական, վկայում է նաև հետպատերազմական վիճակը։ Ոչ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ոչ էլ դրանից հետո որևէ միջազգային կառույցից, համանախագահող կողմից որևէ աջակցություն չստացավ։ Վարչապետ Փաշինյանին հակադարձում է հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Դա իր հիմար անհետ հախուռն հակահայկական ու հակաբանակցային քաղաքականության արդյունքներ։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովում դարձյալ ծավալուն ելույթ է նվիրել նախկիններին, նրանց մեղադրելով վերջին պատերազմի պատճառների ու բանակցային գործընթացի ձախողման համար։
Պատերազմում գլխավոր գերագույն հրամանատարը, որը 5000 զոհի պատճառը, որի օրոք 10000 քառակուսի կիլոմետր հողեր են հանձնվել, որի օրոք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, անհատ կորածներ եւ գերիներ կան, բոլորի մեղադրումը բացի Իրանից։
Բանակցային գործընթացում Հայաստանը հատել էր կարմիր գծերը, ասել է Փաշինյանն ու մեջբերել ապրիլյան պատերազմին հաջորդած Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, երբ նա ասել էր, որ մի քանի անգամ մոտ էինք փաստաթղթի ստորագրմանը, որով հայկական կողմերը թողնում են այն 7 շրջանները, որոնք ադրբեջանցիները համարում են բռնազավթված, իսկ Ադրբեջանը չէր համաձայնում սրան։
Կապիտուլյանտը մեջբերում է Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, պետք չի հատվածային մեջբերել։ Սերժ Սարգսյանի 11-ը գործունեության հիմնական թեզը հետևյալն է եղել. Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում։
Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահը շեշտում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 10-ամյա բանակցության փաթեթի ժառանգության մասին գաղտնազերծել է Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահող Իգոր Պոպովը։ 5 շրջանները վերադարձվում էին, Արցախը ստանալու էր միջանկյալ կարգավիճակ, Քարվաճառն ու Լաչինը մնում էին հայկական վերահսկողության տակ, մինչև Արցախը կստանար վերջնական անկախություն։ Արցախն իրավունք էր ստանում անդամակցել այն բոլոր միջազգային կառույցներին, որտեղ դե յուրե ճանաչումը պարտադիր չէր, ասում է Էդուարդ Շարմազանովը։
Ճանապարհները եւ Քարվաճառը եւ Լաչինի այդ ցամաքային սահմանի վերահսկողությունը բացառապես իրականացվում էր հայկական կողմը, այդ Շուշի մնում էր հայկական, Հադրութը մնում էր հայկական, Թալիշը մնում էր հայկական, Մադաղիսը մնում էր հայկական, Դադիվանքը մնում էր հայկական, եւ այդ ամենը արվում էր առանց մեկ զոհի։
Շարմազանովը հիշեցնում է, Փաշինյանն էր հայտարարում, որ նախկինների Սերժ Սարգսյանի կետից չի սկսել բանակցությունը, իր սեփական կետից է բանակցում եւ ինչ ուզում է, դա էլ բանակցում է։ Եթե նախկիներինը վատն էր, ուր է իր սեփական կետից սկսած բանակցության արդյունքը։
Դու եկել ես, ասել ես, ախպեր ջան, ես Սերժի կետը դնում եմ մի կողմ, ինձից եմ սկսում, ասիկա Սերժի կետը լավն էր, վատն էր, մնաց անցյալում, ես եմ սկսում սրանից։ Հետևաբար բանակցային պատասխանատուն դու ես։ Երկրորդ, դու ես կանգնել ասել, ինչ պետք է, այն էլ կբանակցեմ։ Դու ես կանգնել ասել, Ալիևը կառուցողական է։ Դու ես կանգնել ասել, մեր բանակը ամենամարտունակն է։
Մեր կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը ժառանգել է փակուղային, նախապատերազմական ու հետպատերազմական վիճակում, հայտարարել է Փաշինյանը, Շարմազանովը հակադարձում է։
Մենք, երբ որ թողել ենք իշխանությունը, այդ բանակցային փաթեթն է եղել, պլյուս Վիեննա եւ Սանկտպետերբուրգ, պլյուս Ալիևի լացերը, որ համանախագահները իրեն ճնշում էին ճանաչել Արցախի անկախությունը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը հիշեցնում է, նախկիների օրոք պատերազմը 4-րդ օրը դադարեցվել է, բանակցային դիրքերն ուժեղ են եղել։ Ալիևն էլ կառավարության իստում բողոքում էր, որ փակ դռների հետևում իրենից պահանջում են Արցախի ճանաչում։ Թող Փաշինյանը մտածի, թե ինչ է ժառանգել իր հաջորդին։
Ինքը ժառանգելու է հանձնված Արցախ, մեծ մասը, Շուշին տված, Հադրութը տված, 5000 ավելի զոհ, Մեղրի թուրքական ճանապարհ, 10000-ից ավել վերավոր, մի քանի հազար գերիներ եւ անհետ կորածներ։ Էս է իր պատկերը եւ ինքնիշխանության կորուստ։
Ինչ առաքելություն ունի Մինսկի խումբը այս նոր պայմաններում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող ՀԱԿ Մինսկի խումբը Երևանին եւ Բաքվին կոչ է անում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն, դեռևս գոյություն ունեցող խնդիրները լուծելու եւ երկարաժամկետ խաղաղությանը նպաստող փոխվստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Ամերիկացի, ֆրանսիացի եւ ռուսաստանցի համանախագահներ Անդրյու Շոֆերը, Ստեֆան Վիսկոնտին եւ Իգոր Պոպովը երեկուշ-երեկոյան տարածած համատեղ հայտարարությամբ նախ գոհունակություն են հայտնել հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման, զոհերի աճյունների վերադարձի, հակամարտության արդյունքում տեղահանվածների վերաբնակեցման, մարդասիրական օգնության, տարածաշրջանի տրանսպորտային ապաշրջափակման ուղղված կառուցողական քննարկումների առաջընթացի կապակցությամբ։
Դիվանագետները միևնույն ժամանակ թվարկել են խնդիրները, որոնք շարունակում են մնալ չլուծված. Բոլոր ռազմագերիների եւ այլ ձերբակալվածների վերադարձ ականաձերծման համար անհրաժեշտ բոլոր տվյալների փոխանակում, Լեռնային Ղարաբաղ մուտքի սահմանափակումների վերացում։ Հատուկ ուշադրություն է պետք դարձնել վերջնական համապարփակ եւ կայուն կարգավորմանը կողմերին քաչայտնի տարերի եւ սկզբունքների հիման վրա, ընդգծել է Միսկի խումբը, նկատի ունենալով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքները, որոնք դրված են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում, ազգերի ինքնորոշում, ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն։ Համանախագահները կոչ են անում կողմերին, որքան հնարավոր է շուտ վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Նրանք կրկնում են իրենց առաջարկությունը ուղիղ երկկողմ խորհրդատվությունների կազմակերպման մասին, նաեւ ասված է հայտարարության տեքստում։ Երևանն ու Բաքուն առայժմ չեն արձագանքել միջնորդների առաջարկին։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո կողմերը տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումներն ունեն Մինսկի խմբի հետագա գործունեության եւ առաքելության հետ կապված։ Ադրբեջանի իշխանությունները հակամարտությունը համարում են կարգավորված եւ պնդում, որ համանախագահներն այլևս անելիք չունեն։ Հայաստանը մինչդեռ պատերազմից հետո չի թաքցնում Ղարաբաղյան բանակցությունները վերսկսելու շահագրգռվածությունը։ Բացառապես Մոսկվայի միջնորդությամբ եւ փաստացի առանց Մինսկի խմբի մասնակցության Լեռնային Ղարաբաղում ձեռք բերված հրադադարի մասին երկկողմ պայմանավորվածություններից հետո միջնորդները, այն էլ առանց Ռուսաստանի համանախագահի, տարածաշրջան են այցելել ընդամենը 1 անգամ, հանդիպել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների հետ, եւս 1 անգամ էլ տեսակապով քննարկում ունեցել արտգործնախարարների հետ։ Արյունալի պատերազմի ավարտից ռուս խաղաղապահների տեղակայումից հետո համանախագահները մինչ օրս չեն այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։
Արդյոք ԱՄՆ դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցում կփոխվի Բայդենի օրոք, Newsweek-ի հանդեսի վերլուծությանն է անդրադառնում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եթե Ամերիկայի հարավային Կովկաս վերադարձի համար կա ավելի հարմար պահ, ապա դա հիմա է, թե խոսքով և թե գործերով։ Ամերիկյան հեղինակավոր Newsweek հանդեսում այս մասին են գրում Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանն ու ադրբեջանցի ակտիվիստ ու լրագրող ընդդիմադիր Meydan TV կայքի հիմնադիր Էմին Միլին։ Երբ անցած տարվա աշնանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղում առկա լարվածությունը վերաճեց պատերազմի, ակնհայտ էր, որ Միացյալ Նահանգները ռազմական գործողությունների դադարեցման ուղված ճանկերում ներգրավված չէ, գրում են հայ եւ ադրբեջանցի վերլուսաբանները, իրենց համատեղ հոդվածում հիշեցնելով, որ պատերազմի ողջ ընթացքում թե ամերիկացիների եւ թե եվրոպացիների խաղաղություն հաստատելու ճանկերը նշանակալի բնույթ չէին գրում։ Արման Գրիգորյանի եւ Էմին Միլիի համոզմամբ, սակայն այսօր ռազմական գործողությունների ավարտից ամիսներ անց եկել է մի պահ, երբ Միացյալ Նահանգները կարող է կարևոր դերակատարություն ստանձնել Հարավային Կովկասում։ Մոսկվան, Թուրքիա հետ մեկտեղ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ՀԱԱՊ-ի հարաքելության ընթացքում կարող է եւ կենտրոնական դերակատարություն ստանձնել, սակայն Միացյալ Նահանգներն է, որ հայերի եւ ադրբեջանցիների համար վստահելի գործընկեր հանդիսանալով եւ այլոց համեմատ ավելի մեծ կարողություններով ոշտված լինելով, ի վիճակի է ներգրավվել խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերին, նպաստելով դրանց հաջողությանը, գրում են Newsweek-ի հեղինակները, հատուկ ընդգծելով, որ այդ հաջողությունը հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե ներգրավված պետությունները իրենց հակասություններն այլ տարածաշրջաններից չտեղափոխեն Հարավային Կովկաս։ Միացյալ Նահանգների ներգրավումը Հարավային Կովկասում չպետք է մրցակցային լինի տարածաշրջանում ներգրավված մյուս կարևորագույն պետությունների։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ մրցակցությունը միայն կխաթարի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարատև խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերը։ Միայն Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ ձեռնարկած ներդաշնակ գործողություններով է հնարավոր կանխել Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության եւս մեկ սրացումը, հրադադարը վերածելով երկու կողմերի համար փոխշահավետ տնտեսական ու ենթակառուցվածքային ծրագրերի նախագծերի, որոնք կնպաստեն կողմերի միմյանցից կախվածությանը և կվերականգնեն խզված միջհամայնքային կապերը, նշում են Գրիգորյանն ու Միլին։
Բելարուսի ղեկավարը մեկնել է Բաքու, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Երեք Բելարուսի նախագահը ժամանել է Բաքու եւ 5 ժամից ավելի ոչ ֆորմալ բանակցություններ անցկացրել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Թե ինչ են բանակցել, ինչի մասին են խոսել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Իլհամ Ալիևը հայտնի չէ։ Հանդիպումը փակ դռների հետևում էր։ Այսօր նրանք հանդիպել են պաշտոնական ձևաչափով։ Բաքվում կայացած բանակցություններին Լուկաշենկոն այսօր հայտարարել է, թե Բելարուսն ու Ադրբեջանը պետք է խորացնեն համագործակցությունը էներգակիրների մատակարարման հարցում։ Եվ այս հայտարարությունը միանգամից տարածել են ռուսական լրատվամիջոցները, քանի որ Բելարուսին էներգակիրները այսօր ներքին սպառման և տարանցման համար մատակարարում է Ռուսաստանը։ Ինչևէ, մենք միգուցե պետք է ինչ-որտեղ դիտարկենք հարաբերությունների խորացման հարցը հենց այդ ոլորտում, շատ իհարկե նուրբ և նրբանկատ, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ Բելարուսը գտնվում է տնտեսական և քաղաքական իրադարձությունների կիզակետում։ Սակայն այդուամենայնիվ չլուծվող հարցեր չկան, ասել է այսօր Լուկաշենկոն, և հատուկ շնորհակալություն հայտնել իր ադրբեջանցի գործընկերոջը էներգակիրների մատակարարման ոլորտում Բելարուսին աջակցելու համար։ Անցած տարի երկրների միջև ամբրանքաշրջանառությունը մոտեցել է $500 միլիարդ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խոսքով դա լավ արդյունք է դինամիկայի տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական հարաբերություններին, Լուկաշենկոն և Ալիևն այսօր հայտարարել են, թե երկու երկրներն այսօր ունեն փայլուն հարաբերություններ և չունեն որևէ խնդիր։ Հիշեցնեմ, Բելարուսը դե յուրը Հայաստանի դաշնակիցն է, քանի որ ՀԱԲ կանդամ պետություն է։ Իդեպ, անցած տարի օգոստոսին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո Լուկաշենկոն այցելել էր միայն Ռուսաստան։ Ադրբեջանը փաստորեն երկրորդ երկիրն է։ Բելարուս փորձագետները տարբեր հարթակներում այսօր գրել են, որ նա կարող է Բաքու եկել նոր վարկ ուզելու Ալիևից, բայց այս մասին, ինչպես նաև Ղարաբաղյան պատերազմի մասին հրապարակավ որևէ հայտարարություն Ալիևն ու Լուկաշենկոն այսօրվա բանակցություններին չեն արել, գոնե մինչ այս պահը չեն արել։
Տեղաշարժ, որը կարող է ճակատագրական լինել Աֆղանստանի համար, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնության մասին հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգները առաջիկա 4 ամիսների ընթացքում ամբողջովին դուրս է բերելու իր զորքերը Աֆղանստանից։ Ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին այսօր ավելի ուշ հայտարարությամբ հանդես է գալու նախագահ Ջո Բայդենը։ Գործընթացը ավարտվելու է մինչև սեպտեմբերի 11-ը։ Այս տարի լրանում է Ալ-Ղաիդայի կողմից Ամերիկայի դեմ իրականացված ահաբեկչական հարձակումների 20 տարին։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեն Փսակին երեկ ասել է, թե նախագահը հետևողական է իր դիրքորոշումներում, որ Աֆղանստանի խնդիրը ռազմական լուծում չունի։
The president has been consistent in his view that there's not a military solution to Afghanistan.
Նախագահը նաև գտնում է, որ պատերազմից գրեթե 20 տարի անց պետք է ռեսուրսները կենտրոնացնել այսօրվա սպառնալիքների վրա։
Focus our resources on fighting the threats we face today, 20 years, almost 20 years after the war began.
Ասել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը։ Բայդենի որոշումը այսօր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին փոխանցելու են պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը։ Նրանք աշխատանքային այցով գտնվում են Բրյուսելում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների և պաշտպանության նախարարների հեռավար տեսախորհրդակցությունը այսօր տեղի է ունենալու ավելի ուշ։ Մինչ այդ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Դաշինքի կենտրոնակայանից հեռարձակված տեսանյութում ասել է, թե այստեղ է գտնվում սերտորեն աշխատելու դաշնակիցների հետ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, ամենասկզբից հիմնադրված սկզբունքների համաձայն գործել միասին։ Ակնկալվում է, որ ամերիկյան և ՆԱՏՕ-ի և դաշնակից մյուս անդամների զորքերը Աֆղանստանից դուրս կգան միասին։ Աֆղանստանի զորքերը դուրս բերելու որոշումը գաղտնազերծվեց նույն օրը, երբ հետախուզական ծառայությունները հրապարակեցին Աֆղանստանի իրավիճակի մասին զեկույց, կանխատեսելով, որ այս տարի խաղաղության հասնելու շանսերը շատ փոքր են։ Աֆղանստանում այսօրվա դրությամբ ամերիկացի 2500 զինծառայող կա, սա կազմում է Աֆղանստանում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի և դաշնակից երկրների զորախմբի մոտավորապես 1/3-ը։ Ամերիկյան ամենամեծ զորախումբը Աֆղանստանում գտնվել է 2011 թվականին, 10 տարի առաջ այնտեղ 100,000 ամերիկացի զինծառայող էր տեղաբաշխվել։ Աֆղանական ողջ առաքելության ընթացքում 2200 ամերիկացի զինծառայող է զոհվել, 20,000-ը վիրավորվել են, ԱՄՆ-ից ախսերը կազմել են շուրջ $1 տրիլիոն։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը թալիբների հետ բանակցություններում պայմանավորվել էր զորքերը դուրս բերել 2021-ի մայիսին։ Վերջնաժամկետ էր սահմանվել մայիսի 1-ը։ Անցած ամսին թալիբները սպառնացել էին վերսկսել ռազմական գործողությունները օտար երկրյա զորքերի դեմ, եթե նրանք մինչև մայիսի 1-ը դուրս չգան Աֆղանստանից։ Նոր վարչակազմի ներկայացուցիչները մի քանի անգամ նշել են, որ այդ ժամկետում հնարավոր չէ իրականացնել զորքերի դուրսբերումը, բայց գործընթացը կարելի է սկսել մայիսի 1-ից։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am. Satisfaction.